Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je Dubravka Matović, pesnikinja. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Dubravka.
Pomaže Bog.
Pred nama je vaša nova zbirka pesama Istorije baštovanstva i odlična promocija u biblioteci Petar Kočić na Vračaru. Jeste li se vi i Gojko Božović kao učesnici promocije našli zatečenim takvim odzivom publike?
Lično jesam, još nisam stigla da razgovaram sa Gojkom Božovićem posle te večeri zbog ovog ubrzanog životnog ritma, ali verujem da će uskoro biti prilike pa ću vam se javiti. Nisam očekivala toliki broj posetilaca, tražile su se stolice više, zaista i nije bilo dovoljno stolica. Pojavili su se neki prijatelji iz mog ranog detinjstva koje nisam videla, eto, 30 i više godina. Vrlo sam se lepo i prijatno osjećala u tom društvu. Sa svih strana je bilo i prijatelja i bilo je naravno i oni koji meni nisu poznati. Bila je zanimljiva situacija, pošto je taj dan bila utakmica, u neka bitna utakmica košarkaška, i pritom je bila kiša i u 6 sati uveč u Beogradu je bio saobraćajni zastoj.
Sve okolnosti se skockale antiprotivno.
Da. I Gojko Božović se nije pojavljivao recimo u 10 do 6. Ja sam pokušala da ga pozovem, on se nije, verovatno nije mogao da se javi u gradskom prevozu, i tako da u suštini nisam bila ni sigurna da li će stići, iako znam da njegova reč zaista vredi. Da, sam mislila da možda spreče nečim, i bila sam spremna u tom trenutku da održim književno veče, eto, na najspontaniji način sa tim prijateljima tu koji su došli, i jednostavno je vladala takva podržavajuća atmosfera. Međutim, rezultat same književne večeri je nešto što ja do sad, iako je ovo moja treća pesnička knjiga, nisam doživjela na svojim prethodnim promocijama, a to je da zaista publika doživi poeziju na svoj način i da mi vrati svoju povratnu energiju, dakle ne onu koju sam ja poslala, nego da to bude nešto za mene novo. Ne znam kako to da kažemo da ne bude banalno, ali kao da su me moje pesme prevazišle.
Pa, još nešto vas je, uslovno rečeno, prevazišlo, jer je knjigu objavio KOV, književna opština Vršac, i onda ste se i tu našli u društvu pravih autora i izdavača od ukusa.
To je zaista tako. Ne treba sumnjati i možete biti uvereni u to koliko sam srećna zbog te činjenice, jer kao student svaki sajam knjiga, jedna od prvih stanica bio je KOV štand.
I pokojni Petru Krdu sa svojom prepoznatljivom produkcijom. Prvo Sioran, nova i razna izdanja, pa plus domaći autori i ostali.
Da, pretencijezno je ovo što ću reći, ali neću ga reći zbog sebe, ali je činjenično da je KOV objavio nekoliko dobitnika Nobelove nagrade pre nego što su postali Nobelovci. Ne verujem da ću ja dobiti neke velike nagrade, ali mi sama ta činjenica zaista znači. Mihajlo Pantić i njegove kolege, urednici u KOV-u, Gabriel Babuc i Ljubomir Koračević, verujem da su nastavili tu liniju koja je tako potekla još od Vaska Pope, i ako su oni procenili da moje pesme zaslužuju da budu u tom nizu, eto, ja ću im rado poverovati.
I moj drug Dragan Marković ima knjigu Mali izgledi u ediciji KOV-a, i bio i on u ovoj emisiji, pa i ja tom linijom pomalo krećem, i čast mi je. Ali na naslovnoj strani imamo sliku ljudi nad ambisom u različitim položajima. Neki padaju izgubljene ravnoteže, drugi skaču iz pozicije za skok, da tako kažem, a neki se drže za tanko uže što je rastegnuto nad provalijom. Ima li ta slika sa naslovne strane, znači, nekih asocijacija ili poruka prema vašoj poeziji?
Pa vi ste već neke istakli. Ova žica za struju, pretpostavljam da je to ta nit, mene asocira na žicu također za veš. I ovi ljudi u različitim pozama deluju mi kao da su okačeni tu i da se, eto, suše na vazduhu u svom životu bez neke mogućnosti da sami odaberu položaj svojih ruku, glava, nogu i tako dalje. Fotografiju inače načinio Janko Kusturica, jedan mladi fotograf, student na Fakultetu filmskih umjetnosti. Inače, moj bivši đak, pa eto tom linijom, kad već pričamo o linijama, sa kojim sam zaista imala jednu, da kažemo, prijateljsku vezu. Znate, od onih prijateljskih veza koje ne pitaju za uzrast, godište i jednostavno nemaju takvu vrstu odrednica. Njegova fotografija je zapravo fotografija ljudi koji plivaju u vodi, ali on je verovatno uočio taj trenutak, ovo što ste vi rekli, da deluju kao u nekom ambisu, i s obzirom da je crno-bela fotografija, čini mi se da se time njen metaforični potencijal samo širi i produbljuje. Na promociji sam se našalila da su to ljudi u onom prvom okeanu. Naravno, tad nije bilo ljudi, ili tako, po toj teoriji, ali deluje to kao da je sve moguće iz početka. Jedino moguće iz početka, kao što kaže stih jedne moje pesme, to bi možda bila ta veza u zaključku.
Ali je, rekao ste, interesantno da je to uže zapravo strujno. Pa onaj koji se drži, njega će možda struja da sprže, ili će ostati u vodi.
Jest, mora se čovjek na svoje snage osloniti.
Ili drugi detalj koji pomenu smo. Neko, znači, lebdi potpuno dezorijentisan, a neko iz pozicije za skok, kao da pada.
Kao da leti. Neko kao da leti, jeste. Neko, da, kao što kažete, potpuno nekoordinisano se kreće kroz život, a neko, jel tako, ima eleganciju pokreta i cilj.
A vaš raspon u pisanju je takav da imate velike pauze u objavljivanju između pojedinih knjiga. Kako to objašnjavate?
Pa, više faktora. Prvi faktor je da ja nikad nisam pisala previše pesama. Imam faze kada zaista pišem produktivno, ali ne smatram da je sve to dobra pesma. Imam planove, ideje, ali nemam vremena. To je drugi razlog. A treći i najbitniji razlog jeste moj životni put. Pre svega, ja sam žena u onoj prirodnoj i duhovnoj funkciji žene. Toga sam bila uvek svesna. Uvek sam imala potrebu da imam porodicu. I znala sam da je porodica nešto što će imati prioritetno mesto u mom životu, ali prioritetno mesto u mom životu ima i poezija, zato što ja čitam i pišem od svojih 4,5 godina, a prvu pesmu sam napisala sa 5 godina, i to je znala sam da ću uvek biti pesnik, kao što sam znala da ću uvek biti supruga i majka.
Tu su se onda motivi i prioriteti menjali.
Da, menjali i čekali su. Eto, prvo sam bila stidljiva, nesigurna, odrastajući 90-ih u krizno jedno doba, kada su se moralne vrednosti na kojima sam odrasla sručile. I svi su mislili da će se one izgraditi ponovo, međutim, tlo se još uvek osipa. I na fakultetu sam imala sreću da mi je predavao srpsku književnost 20. veka profesor Dragan Bošković, jedan izvanredan pesnik također. Također pesnik, a ne izvanredan. Ne bih sebe još stavljala u red takvih pesnika. I on je prepoznao u tokom naših predavanja, verovatno način na koji sam analizirala književna dela i kako sam pisala prikaze, da sam i ja pesnik, i tako je indirektno rekao, ako među vama ima pesnika, pošaljite video, da sam bila nesnađena i zbunjena. Pošaljite, imate te i te festivale. Nisam bila ni informisana gde su festivale, a imala sam tu potajnu želju. Tako da me on podstakao da to uradim, eto, na taj, da kažemo, indirektan način, ali njegova direktna zasluga, i srećom sam ušla odmah u finale svih bitnijih festivala u tom prvom pokušaju. To je bio festival u Vrbasu, festival u Zaječaru, u Bijelom polju, Disovo proleće, i nagrađena sam prvim mestom u Vrbasu.
To će biti za prvu, odnosno za buduću zbirku pesama, je li
da, i, ta nagrada? Da, i knjiga je objavljena sljedeće godine, 2006. Imam i nemam. Tako da sam tu, da kažemo, tu prvu, kako se to kaže, kada se planinari penju pa kada onaj klin zabodu, eto, to je bio taj prvi klin na koji sam znala da se uvek mogu osloniti. Odatle sam nastavila dalje. Onda sam zakoračila, eto, u tu sferu privatnog života, rodila sam tri sina svišu pomoć. Sve tri trudnoće sam iz nekog razloga, nikada niko nije od doktora otkrio zašto, morala da ležim potpuno, da ih održavam. Sva tri puta je bilo nekih rizičnih situacija i za dete i za mene. I međutim, sve je to prošlo odlično, i eto, sada sam majka tri sina, i u toj trećoj trudnoći sam, pošto sam ja sve vreme sebi davala, hajde, sljedeća knjiga će biti za 5 godina, pa onda izašla je za 2 godine, izašla Sentimentalna kuhinja, ali nije bila zbirka pesama.
To je knjiga eseja. Jeste, vi uz ovu poeziju imate i tu pomenutu zbirku eseja Sentimentalna kuhinja. I sad, jesu li i oni pesnički intonirani?
Pa Časlav Nikolić u svom pogovoru kaže da jesu, i izdvojio čak jednu pesmu.
Odnosno esej.
Iz eseja izdvojio pesmu.
A iz eseja pesmu.
Da, ti eseji zapravo razmatraju prve bračne dane i prve domaćičke dane. To je bio moj način da posle prekinutih doktorskih studija prihvatim varijač u tiganj, šporet, to na jednostavan način prihvatala, imala sam taj lični otpor koji sam morala da prevaziđem i da dam sebi lično objašnjenje zašto je sve to potrebno. Jer nisam nikad sebe videla u toj ulozi domaćice na taj način, i dan danas to prihvatam kao nešto što je potrebno da bi mi ostatak života bio na mestu. Ne smatram da je samo po sebi svrha kuvanje, raspremanje, čišćenje, pa ni gajanje deca. Tako da sam posle toga sebi rekla, hajde, bit će za 10 godina. Pošto sam videla kako je onda došlo i drugo dete, pa je trebalo pronaći posao, pa je trebalo srešiti stambeno pitanje. Hajde, za 10 godina će biti sljedeća zbirka. Naravno, niko to ne shvata kada ste ušli u taj kontekst, uplovili u taj kontekst. Retko ko shvata tu potrebu. Svi to smatraju, nečim detinjastim, nečim nepotrebnim, nečim što od ključno pitanje, od toga se ne živi. Ja od toga živim. To, zaista. Meni je, to je deo mene od kad sam, oko 5. godine dete postaje svesno sebe. Od kad sam postala svesna sebe, od tad je to deo
izlazi
mene.
Iz onih fiksacija, što naša kultura toliko insistira, i trauma, i separacija. Znači, vi ste to zalili pesnički, već tih 5 godina.
Pa verujem da je to došlo sa mnom, sa genetikom, sa čim, verujem da je to ipak neki gen. Da kad je nastao ovaj svet, da
i nešto
svi...
možda još i više, pa, neki možda, dar.
I dar, da je pomoć. Neprestano verujem kad je nastao ovaj svet da su svi imali svoju svrhu i svoje mesto, ali da smo to nekako vremenom pomešali.
E pa, vi pomenuste vaš tip eseja koji ste pisali, ta knjiga je bukvalno na pola puta između vaših pesničkih knjiga.
Da, ali s druge strane je i kuvar. to je, da, jer su tu recepti ispričani, prvi recepti koje sam spremala, ali tako sam i spremala. Sjetila sam se lepih situacijama u kojima sam jela neko jelo i onda sam odatle dobijala motivaciju da ja, evocirajući te utiske, da spremam jela. I tako da je to isto vrijeme i kuvar i neki priručnik za mlade početnice i ima i tih, da kažemo, pesničkih elemenata. Treću trudnoću sam iskoristila da skupim pesme nastale u prethodnom periodu i da od njih napravim zbirku. Od 10 godina to se rasteglo na 14 godina i tu sam bila ponosna, tako je nastala zbirka Mleko, i tu sam bila ponosna na sebe zato što sam uspjela da napravim zbirku od poezije koja je nastala u tako razuđenom periodu, ali to mogu reći da je zbirka uspjela. Poezija možda nije na istom nivou kao ova sada u istoriji baštovanstva, ali ta je knjiga bila neophodna da bi uopšte došlo do istorije baštovanstva. Istorija baštovanstva je nastala tako što su me, da kažem, prijatelji opet pitali: Dubravka, šta čekate sa knjigom, sa sljedećom knjigom? Onda sam ja usmjerila svoje misli i planove na poeziju i tako sam već skupila, da kažemo, veći dio knjige kada sam dobila informaciju da postoji mogućnost da budu objavljene i u Kovu. Poslala sam ih i eto, uz veliku zahvalnost Ljubomiru Koračeviću, Gabrielu Babucu i Mihajlu Pantiću, ta knjiga je izašla.
Naravno, možda ste čitali, što iz studentskih dana, a možda i danas čitate, mnogi naši pesnici često pišu o poeziji, recimo Rakitić, Simović, Mija Pavlović, Danojlić.
Autopoetika je upravo odgovor na sve ovo što vas pita praktični život. Čemu to? I da li se od toga živi? I verujem da većina pesnika, mali broj poznajem pesnika koji se time ne bave, ali to su ljudi, da kažemo, koji su raskrstili sa ovim načinom života. Postoji par tih još uvek tih ljudi koji su se posvetili potpuno poeziji umetnosti. To je jedan trnovit put, težak, rizičan, a ovi ostali sigurno sebi moraju postavljati ta pitanja. Ali na tom putu, kad sam postavljala sebi ta pitanja, moram priznati da su uvijek iskrsavali neki prijatelji od nekud koji su me podržavali. Najpre spomenuti Časlav Nikolić, prvo Dragan Bošković, pa onda Časlav Nikolić, koji je sada Draganov kolega i prijatelj. Pa sam onda Časlavu, eto, opet tražila uslugu i podršku za Mleko, onda me on uputio na Milicu Ćuković, divnu Milicu Ćuković, koja je bila i vaša gošća, koja je napisala recenziju za Mleko i koja je napisala recenziju za Istoriju baštovanstva. Za Mleko sam također još dobila podršku Nikole Živanovića, isto je napisao recenziju, i Milana Ružića.
A eto, sve jaki mladi stvaraoci, šta bi još trebalo?
Da, ok.
Kao oni festivali iz mladalačkih dana gde ste u svaki put, gde ste konkurisali, ulazili u finale.
Pa bilo bi sramota da sam negde pogrešila uz takvu podršku. A ovog puta, slažem, uz Milicu Ćuković i Gojko Božović, razumete, to su neki studentski, da kažem, neke studentske želje koje nisam ni smela sebi da priznam, koje su se ostvarile.
E dobro, sad o tim krizama, što egzistencijalnim, što stvaralačkim, koje ste malo pre pomenuli. U istoriji baštovanstva ima mnogo različitih tema. I kao da je i vama upućen onaj Miljkovićev savjet Petru Pajiću, kad mu se Pajić žalio da nema o čemu da piše, a Branko na to rekao: pa piši o tome. Znači li to da pesnik nikad ne ostaje bez teme?
Mislim da pesnik nikad ne ostaje bez teme, ali kao što rekao ste, moderna kultura poznaje pojam šoka. I ja mislim da se mi prelako šokiramo, nismo valjda pripremljeni na ovaj život od malena. Tek u nekim zrelijim godinama čovjek shvati da život nije lep, nego da je više ružan nego lep. A da smo vaspitavani u tom duhu, čini mi se, možda bismo bili još kreativniji i još bolji pesnici i još bolji naučnici i tako dalje. Tako da pesnik, mislim, da uvijek ima o čemu da piše, samo eto, pitanje je da li je u stanju da piše. Naravno, neophodna je ona antička dokolica. To je zaista neophodno. S tim što ta
dokolica, bezbrižnost, da kažemo,
pa
stvaralačka,
dokolica, da bi jednostavno se otvorio, da kažemo, taj izlaz i da bi čovjek iz sebe izneo poeziju. Da li to je nekad možda bila dokolica, svi smo zamišljali to, jel tako, opuštanje, lenčarenje uz neku ukusnu hranu, piće i tako dalje. To 21. vek ne dozvoljava. Ta dokolica može biti, ali zaista, može biti evo u mom životu, gdje je eto, sa velikom zahvalnošću mogu reći moja kuća vrvi od buke, ali dokolica je tih 5 minuta ispod tuša kad ja znam da niko ne dopire do mene i eto, da ne moram da mislim, da nikome ne moram da odgovaram na pitanja i da nikome ništa ne moram da pomognem. Eto, često se desi da tad, ili kada prelazim ulicu i hodam nekih, eto, 10 minuta imam hoda i ništa mi ne skreće drugo pažnju, onda to samo nekako...
Pjesnik mora imat ono Helderlinovo više, jedno oko više od običnog sveta, kako on kaže. Pjesnik ima oko više kojim gleda. Pa ja sam sinoć gledao neku takvu skoro memorijalnu emisiju o seriji Majstori, majstori. I Zdravko Šotra govori o čuvenom Radmiloviću i celom tom društvu velikih glumaca iz te serije. To je po istinitim događajima iz majstorske radionice jednog Krunića. I kaže Šotra, pa Krunić je bio pesnik, on je zapažao kod mušterija i kod ljudi sa kojima je radio tada neke stvari koje su nama bile kao kec na 10 da pišemo scenarija. Dakle, ovo što ste rekli, ova nekolika detalja kad se lampica upali.
Da, to je zaista tako. Kao što ste primetili, cijeli ovaj razgovor vodim upravo iz perspektive običnog života. Zato što smatram da to može poeziji koristiti mnogo više nego u ovom trenutku i da je to možda moja uloga, da se obraćam čovjeku, a da naučnicima ostavim da se oni obraćaju intelektualcu, da jednostavno iz te perspektive običnog života objasnim i smisao i neophodnost poezije, pa ću tako reći i ovome. Zaista, pesnik ima oko više, nekada i više očiju viška, moram reći, baš zbog toga što vidi, zapaža više detalja i iznosi neke zaključke pre drugih, naporno je njemu, pesniku, koji također u isto to vrijeme mora da vodi život običnog čovjeka da bi bio u osnovnom smislu egzistencije žive. Da zaradi, da tako obezbedi sebi hranu, smeštaj, zdravlje i tako dalje. A u isto to vrijeme pesnik može biti naporan svojoj okolini. Ukazujući na nešto što drugi nisu sposobni da vide, što nisu sposobni da predvide, da zaključe i što možda i neće, zato što im je lakši život bez toga i gledaju kako da prežive ovaj dan pa će sljedeći, pesnik ne može da prihvati takav način života, daj da danas preživim pa ću vidjeti šta ću sutra. Pesnik razmišlja kako da popravimo danas nešto da bi nam sutra bilo bolje.
E pa dobro, onda ta razuđenost kod vas izgleda ovako. Ako uporedimo pesme, Kako sam se prelomila, Mlad mjesec, Mundijal, Žena voli, Umor, šta je njihova zajednička nit ili rukopis?
Pa možda ta ženska perspektiva, mada u isto vrijeme čini mi se da one ne isključuju ni mušku perspektivu. Kao mlada mislila sam da su muškarci krivi za sve. Malo posle sam mislila su krive njihove majke, a sada sam konačno prihvatila muškarce kao bića poput mene, samo sa nekim drugim razlikama, ali u duhovnom smislu mislim da ne postoje razlike. Pa i kad se duša prelomi, mislim da se i muškarcima duša lomi, s tim što su oni možda sposobni i vešti da to izbegnu češće
nego žene. Sad smo u jedinstvu, znači, sa vama ženama.
Da, tako sam prihvatila sam i te... vrlo sam bila oštra, crno-bela u shvatanju verovatno pre svega sebe pa onda i drugih. Sad mi se čini da imam više razumevanja za ljudske greške, ali to ne znači da smatram da je u redu ono što nije u redu i da bih prihvatila ono što ne bih prihvatila, čak bih verovatno pre sudila, iako izbegavam da sudim.
Dobro, sada malo mi vidimo konkretnije, što bi rekli intelektualci, kako ih pomenuste, neke aspekte u istoriji maštovanstva. Da li je poezija Dubravka pokušaj, kao u pesmi Kako sam se prelomila, da se i kad se razbiješ možeš i sastaviti na rođeni način?
ne možeš se, tamo kaže, ne možeš više nikad na rođeni način. Ali s druge strane postoji ta mogućnost da prihvatiš život kao promjenu. I to je zapravo jedini način, čini mi se sada, opstanka, to je menjati se. Ja više ne razumem ono, kada, evo opet sad sam izgovorila ja, izbjegavam da kažem to ja, ali te rečenice upravo tako i počinju. Ja to ne radim tako, ja ne mislim tako. Ne, upravo je poenta da isprobamo, da vidimo možemo li nešto uraditi na drugi način, možemo li se osjećati na drugi način i samim tim se približiti nekoj drugoj osobi, ako želimo, naravno, ne moramo se mi po svaku cenu približavati jedni drugima, ali pretpostavljam da bi svako želeo u nekom trenutku da bude bliži u tom, sad bih rekla, duševnom smislu. Dakle, kad se prelomiš, možeš da se zalepiš. Eto, koliko oko nas ljudi prelomljeni, kojima se ja divim kako su se zacelili, evo da ne kažemo zalepili, jer su se zaista zacelili i kakvu vrednost predstavljaju i dalje u mom životu, kako su oni to uspeli? Eto, to je veliki znak pitanja. Ali, s druge strane, vidim da je to sastavni deo života.
Dobro, hajde onda da mi ovaj opis ovdje sad stopiramo pa da čujemo, predlažem tu pesmu Kako sam se prelomila.
Može, samo da je pronađemo. Nadam se da ćete ovo moći i seći, ovo listanje, ako ne možete...
Ne, nećemo, ništa da sećamo, tražite u sadržaju.
Pa u sadržaju,
kako? Vi ste rekli nesnađena i zbunjena, još yes. Studentskih dana.
Evo je. Pa to obično kada treba, tad ne možeš da nađeš u brzini. Kako sam se prelomila? Kad se razbiješ, nikad se više ne sastaviš na rođeni način. Sad si zalepljena vaza, s polja premazana, iznutra ispucala. Kad se kosti lome, one se stvrdnu i više nikad ne pucaju na mestu preloma. Kako mi se duša prelomila? Kao porcelan ili kost.
Hvala. Sad vidim i kako izražajno govorite svoje stihove. Ali,
hvala.
Dobro, koliko je sloboda, makar mušice u tegli, kao u vašoj pesmi, sa pisanjem autentičnija, da ne kažem podnošljivija?
To je za mene prvi način na koji pokušavam da podnesem ovu stvarnost i nije bez razloga da me je privukao neki naslov knjige Viktora Frankla. Shvatila sam da je to, jel tako, ta psihologija egzistencijalizma. Da čovjek mora da ima viši neki cilj u svom životu da bi mogao ove, uslovno rečeno, niže, nisu niži, nego da kažemo više su možda praktični ciljevi da bi mogao njih da ispunjava i ostvaruje.
Ova pesma o sloboda i kako sam se prelomila, vidite koliko su one opisne, deskriptivne, kao neke male kliničke slike toga stanja. Ali vas ja sad molim da čujemo i slobodu.
Da, vidite, to su, da kažemo, možda i najkraće pesme. To me iznenađuje da su toliko deskriptivne. Sloboda se nalazi na 19. strani. Sloboda. Živim slobodu mušice u tegli. U brzini imam osjećaj da prelazim duge staze. Brojne sudare sa zidovima računam kao pređene prepreke. Dosta zujim, dosta prelazim, sve u istoj tegli. I na moment nekad samo prevaziđem ovaj mušići život.
Hvala. Evo vidite, dosta zujim, dosta prelazim, sve u istoj tegli.
Mislim da smo svi u istoj tegli. Samo se bojim šta će biti onog trenutka kada ne budemo više imali snage, pa kada budemo zastali i pogledali oko sebe.
Dobro. Onda još malo o stvaranju, pisanju. Da li ono odražava, da kažem, i čuva žudnju za drugim, za beskrajnim, tu čežnju, tu nostalgiju? Ima još sinonima koje možemo ovdje, dopunjavajući se ili da ih vi proradite, ilustrativnije reći, a da je sve na kraju umor, osim gledanja u tebe, kao u pesmi umor. Ovaj stih mi je ilustracija za ovo što sam sad zamrsio. Sve je umor, osim gledanja u tebe.
Razumela sam. Opet da se vratimo, jel tako, na antiku i na onu metaforu androginih bića. Ne znam za druge, ali
čini... To kažeš, to hoćete da kažete?
Da svako od nas ima potrebu...
A ne, za polovinom
svojom? Da, za svojom polovinom, ali ne u samom sebi.
A za svojom
sebi,
celinom, lepše rečeno.
Za svojom
rečeno.
Celinom, jeste. Čini mi se, ja to mogu da potvrdim za sebe, ali čini mi se kada pogledam sve one ljude, pa čak i one koji žive sami.
Pa mogu i ja, evo koji nemam tu u polovini.
Vidim da oni i dalje pokušavaju. E sad, to je, da kažemo, i rešenje i zamka u isto vreme. Nekada vam se oči mogu odmoriti na pogrešnom mestu. Neka će vam se učiniti da je ovo konačno to mesto gdje će mi se oči odmoriti, gdje ću se ja odmoriti, pa da opet, eto, opet i opet ponavljamo istu grešku i, jel tako, da ulazimo iz jedne neuspješne veze u drugu ili da...
Ma šta to znači?
Kako god vrsta veze, koja god vrsta veze bila, ili da... imamo kratkotrajno neko zadovoljstvo, pa onda se opet razočaramo i tako. A to je činjenica, sve je umor osim gledanje u tebe. Eto, to je taj trenutak kad se osjećaš potpuno. E sad, da li sam ja to napisala u tom pravom trenutku, da li ste vi to pročitali u pravom trenutku, to je već posebno
pitanje. Za sebe sam siguran, tražio sam ovakav stih. Vidite, ima iz jedne još ličnije i drugačije perspektive, u stvari i ovo je lično. Jedna anegdota o monahu svetogorskom koji je dolazio redovno kod duhovnika, pomalo bi sa njim razgovarao i odlazio, kako mi to kažemo, na poslušanje. I jedan put je došao, sedeli su, odćutali to svoje zajedničko vreme. Kad je trebalo da krene, duhovnik ga pita: dobro, bio si danas kod mene, zašto me ništa nisi pitao ili nisi ništa ti sam rekao? Pa, kaže, oče, danas mi je bilo dovoljno da vas gledam.
Eto.
Eto, to je dakle, ali pominjali smo, znači, taj prelom, pa smo onda govorili i o slobodi mušice u tegli, o umoru. Ali onda možda uslovno rečeno mogu reći da ste pesmom Magla je u brdima zaokružili sumornu sliku civilizacije.
Tu sam iznela iz sebe ono što me, da kažemo, najviše ljuti i sebi dala oduška.
O, pa ta pesma je, ona nije kratka, ona nije jednoznačna. Nego možda da i nju čujemo sada, kad ste je tako jako najavili, dali sebi oduška.
Sve su one tu pri početku, ipak je najbolje otići u sadržaj. Magla je u brdima. Magla je u brdima, na Dedinju. Sada još jednu kameru umjesto drveta. Sloboda je u trepetu platana. Kockarnica je gdje je bila knjižara. Buđa je u dolinama, u ovom koritu isušenog potoka gdje niču nove zgrade. Poklaše se negovani psi. Mali im je bulevar. Vlasnice se potresle i duboko udahnule vlagu. Nedorasli smo struji civilizacije kojoj se bliži kraj, a ne tako davno čast i priznanje osvojili su Severni pol.
Hvala. To je, dakle, Magla je u brdima i Boga mi ste baš najavili, možda do sad najžešće od ovih koje smo čuli. Sjećate li se primjer radi, kako ono kažete, onog trenutka kad vam je...
Sećam
kad
se.
Kad se asocijacija pred očima pojavi.
Za većinu pesama se sjećam, nadam se za većinu, ali za ovu sam sigurna. Bilo je jedno od ovako sumornih jutara, zimsko ili pre ili posle januara, ne znam tačno. I naravno taj semafor o kom sam pisala u Mleku, to je ta pauza kada moje misli mogu slobodno da teku, što bi rekao Pessoa, možda nije rekao baš tako, ali to je ta neka njegova ideja. I tada sam naravno registrovala da sade još jednu kameru, a da su
da posekli, je knjižara pretvorena u kockarnicu
i da su posekli još ko zna koje drvo po redu, i to je sve nešto što je mene frustriralo.
A ovi negovani psi?
Negovani psi su zaista bili tu na Vračaru, a vjerujem u većem delu Beograda. Mnogo češće na ulici viđate pse u šetnji, a sve ređe decu zbog organizacije života, dinamike. Sve manje porodice imaju vremena i roditelji za šetnju sa decom, a onda, jel tako, u nekim godinama svi imaju više vremena za šetnju sa psom. Tako da nisam protivnik pasa, ali ovo je bila činjenica da...
Nije, ovo je poruka druge vrste, ovo što ste rekli o otuđenja i degeneracije koje spušta ljudsku zajednicu na jedno nivo zolatrije, obožavanja i života sa životinjama u praznim domovima. Eto, sad ću ja malo ovu vašu misao eksplicirati kako meni odgovara.
Vi imate pravo kao čitalac, ali s druge strane, jel tako, mogle su gazdarice iskoristiti priliku da se upoznaju i da porazgovaraju ili da odu na kafu, jel tako, zajedno sa
svojim ako nisu
svima.
Samo dovoljne. Dobro, e sad... A mlad mjesec onda preokreće život u, ja sam tako nazvao, tihovanje u prirodi. Zato idem u zeleno, u cvrkute, opore mirise i zuji.
Da. Mislim da vam je taj, negdje ste mi nagovestili, da vam je ta geografija poznata. To je podnož Javale, konkretno. Zaista, pa ime mi je Dubravka, jel tako? I verovatno nije slučajno. Zaista, ceo život imam potrebu za prirodom. I dok sam živjela u manjem mestu, okružena zelenim brdima, vikendima sam odlazila u šetnje.
Što ne biste imali kad se samo prisjetite svog rodnog Arilja? Želju za prirodom. Pa onda vi imate, to sam s nekim vašim kolegama pesnicima toliko puta govorio i pominjali smo, vaše komšije su i Dis i Brana Petrović i Branko Veradičević i dalje da ne navodimo.
Jeste.
Tako?
Jeste. Tako da, zaista i uvek sam, ako sam zamišljala kao dete svoj život, to je bilo u budućnosti kuća na vrhu Klokoča. Klokoč je najviše brdo u okolini Arilja, sa staklenim krovom gde mogu da gledam i zvezde i prirodu. Ili je to bilo, pošto mi je mama iz Šumadije, ili je to bilo selo šumadijsko, ali van sela, imanje okruženo topolama, mojom omiljenom vrstom drveta. Tako da sam i ovde eto, našla svoj izlaz iz Beograda, ta se želja dugo u meni rađala i razvijala i eto, ta korona je pomogla da moj suprug i ja prelomimo i napravimo iskorak u prirodu, tako da sam nalazila neko životno zadovoljstvo par godina kopajući zemlju i želeći sebi da dokažem da ja umem da podgajim. Razumete, nešto od toga što su i naši preci uvek gajili.
Ruke mi mirišu na trešnje i mladi luk. Možemo li čuti mlad mesec?
Možete. Mladi mesec i trešnje. On nije, one jesu moje. Usamljeni su ljudi u gradovima. Misle da postoji samo njihov svet i nebeska tela više ne vide. Zato idem u zeleno, u crkute, opore, mirise i zuj. Ruke mi mirišu na ruzmarin i trave. One nose tek ubrane trešnje i mladi luk. Gledam u mlad mesec što izvija svetlosti srp i vidim ceo njegov krug. Vraćam se u grad da samujem. Nema zvezda na gradskom nebu. Nema ničeg vanaure lampiona. Samo se neka društvo potrefi, pa se povedu razgovori i razigraju ti skliski morski konji.
Hvala. Eto, čuli smo i mlad mjesec. Dobro onda, koje pesnike najviše čitate?
Čitam šta mi dođe do ruke, a
kome se onda vraćate?
Nalaze na polici. Ali izdvojila bih onoga koji je na mene ostavio najveći utisak, to kažemo najviše me otvorio, upravo Dragana Boškovića i njegova zbirka Clash. To je, da kažemo, knjiga koja otvara moju dušu, otvara taj neki život koji sam verovatno tad još kao devojka stavila na stand by, kao što sam stavila bila ovaj poetski zbog dece i zbog porodice, i otvara mi, da kažem, i oči i suze i tako dalje.
Da li ima neko na koga se ugledate u pisanju?
Za sad se ne trudim da se ugledam ni na koga, trudim se da prvo realizujem neke svoje lične zadatke. Čak sam Mleko tvrdoglavo htjela da napišem ne čitajući pesnike. Čitala sam prozu.
A možda da se ne bi mešalo u imaginaciju.
Pa nije, htjela sam da probam da napišem poeziju koja će biti bliska običnom čovjeku. Ali ne znam da li sam uopšte uspjela u tome, da kažem, to je bio moj cilj. Naravno da treba čitati i ne smatram da je to sad neka poruka koju želim da dam bilo kome ili da kažem kako sam ja bila u pravu, ali to je bio moj plan i ja sebi sam dugovala da to tako realizujem.
Pa to je jednom akademik Ljubomir Simović rekao, ja sam to pamtio, pa ovako razmenjujem makar u razgovorima s pesnicima. Kaže, čitajte što vi pre rekoste, sve što dođe pod ruku, odnosno sve i svašta, jer kaže, Ljuba, nikad se neće znati da li vam to može ili ne zatrebati.
Zaista, ne postoji znanje koje se ne može primeniti.
I dobro, na kraju, kako se sjećate Vrbasa i svoje nagrade za mladog pesnika na festivalu koji je potvrdio mnoge buduće stvaralce?
Pa, ja letela sam u tom trenutku, Vrbas mi je ostao u najlepšem sjećanju i ljudi koje sam tamo upoznala, pesnici, to je velika, da kažemo, potvrda meni kao mladom pesniku bila u tom trenutku i dan danas. Od tada nisam dobila ni jednu nagradu, jesam mlekom konkurisala, ali ne opet u uverenju da ću dobiti nagradu, nego sam željela da posle toliko 14 godina skrenem pažnju, eto, da postoji Dubravka Matović, koja je tada bila Dubravka Jovanović, ali je i dalje Dubravka, da postoji taj pesnik ovdje kod nas i da, tako da kažem, revitalizujem sebe u tom pesničkom svetu.
Pa Dubravka, izgleda da su oni, tu nagradu su inicirali pesnici Blagoje Baković, Miroslav Aleksić, da je ona u stvari izrasla i da je danas to jedna etablirana nagrada, može se slobodno reći pandan Brankovoj nagradi za mlade pesnike.
Mislim da su se žiri i posle menjali, ne znam, da. Iskreno da budem u ovom trenutku, ne znam kakva je situacija, ali...
Ne, ona, ja znam sporadično neke stvari od Miroslava Aleksića i oni dan danas imaju veliku produkciju. Na konkurse dolaze mladi pesnici, Bošnjaci, nešto dođe iz Hrvatske, iz Crne Gore, Makedonci, tako.
Znači, da, to je bitno reći, to sam zabrala da kažem, da je to međunarodni festival. To i na koji je pristizalo po 150, mislim da je te godine pristiglo 150
autorskih radova.
I s Miroslavom Aleksićem sam na neki način u kontaktu i vidim da je on vrlo produktivan i kao pesnik, osim na festivalu.
Eto, gospođo Dubravka, s pravom veliko vam hvala, čestitam na ovoj zaista izuzetnoj istoriji baštovanstva koju, evo, književna opština Vršac prepoznala i sada ćemo je svi čitajući uzgajati dalje.
Hvala vam najlepše i na toj oceni i na ovoj prilici. Nadam se da nisam sad napravila sve to da je delo je previše obično.
Zbogom.
Zbogom.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.